نسلم لكم للستوديو وسكن بوسا فم للأوكم البروغرام ميهور في السنسيلة تشينا شينا في المكمية إسلام بوهنجر وبروفيسر غلوريا لوري لوشنتا اللوم سنتدكو البروغرام السيريا تلفزيفة تاليانا لاميكا جنيالة فيلم تا نوفمبر تال 2018 أدتامنت تا رومانس تا إلينا فرانتي غلوريا ميني إلينا فرانتي
مستيرو كبير ما نفوش ميني إلينا فرانتي dan huwa pseudonimu li nafu illi probabbilment anzi żgur minn Napli u probabbilment twildet fl-1943. Hemm ħafna ipotezi minni Elena Ferrante, imma ma nafux. Hi anonima. Jiġifieri għal volja nkitbu ħafna artikli b'ħafna ipotezi fuq minni Elena Ferrante. Assolutament ma nafux.
U għala baqgħet anonima.
Issa, hawnhekk se nikkwotadek minn Elena Ferrante nifisha. U dawn huma kollha ċitazzjonijiet mill-Guardian. Elena Ferrante li qed tispjega għala ridet tibqa' anonima. Saħna din nitkellmu fuq kittiba x-xogħlijiet tagħha inqalbu f'bosta lingwi inbiegħu miljuni ta' kopji, din nitkellmu fuq best seller, imma trid iżżomm l-anonimat. Qalet illi tirrinunċja għall-anonimat ikun proċess għaliha illi jweġġaħha iż-żejjed. Għala għax hi trid assolutament titbiet minn kwalunkwe forma ta' pressure soċjali jew kwalunkwe forma ta' obbligu. Għaliex qalet bħala kittiba ta' ċertu fama, ovvjament, tiġi kreata immaġini pubblika. U kien ikollha kikun ħin kollu twetta dak li jridu il-pubbliku jew dak li jrid il-pubbliku minanda. U hekk tħossha kompletament ħielsa u tħoss libertà totali meta tikteb u libertà totali anki biex tiżviluppa l-istrateġiji narratoloġiċi tagħha. U wi tkomplitajt tajt effettivament jiena ma żilx l-anonimat għax il-kodba iffirmati illi għamilt irtirajt wet nitbijat mir-ritwali illi il-kittiba iħossu obbligati illi jagħmlu, pereżempju jridu jmorru il-book fairs, jridu jippreżentaw il-kodba tagħhom, irid ikollhom intervisti, ir-ritratti tagħhom ikollhom l-aġent pubbliċitarju illi jieħu ħsieb anki l-immaġini tagħha. U wi daw l-affarijiet kollha ma ridithomx kif kont qed ngħid qed nikkwota minn paġna ta' The Guardian illi tikkwota pereżempju The Guardian intervisti magħha, Vanity Fair, Paris Review, jiġifieri hi assolutament trid spazju illi tħoss li hi kompletament libera.
Allura tefita s-social media, Gloria?
Social media hi assolutament ma tistax tifima, fis-sens ma taqbilx ma t-tip ta' self-promotion, anzi, tajt, self-promotion dak l-awtur jew l-artist illi qiegħed jippromuovi lilu n-nifsu, effettivament x'jiġri ikun hemm iktar attenzjoni fuqu jew fuqha. U inqas attenzjoni fuq ix-xogħol artistiku. U għalet jiena marriċ illi jiffukaw fuq li l-nifsi bħala kittiba is-nisirt xi eroj. Itajt illi tħossa gburija, ferm gburija, illi ix-xogħlijiet tagħha u propju it-titlu ta' kull xogħol letterarju tagħha u iktar magħruf milli isimha. U għalhekk tħoss ċertu sodisfazzjoni għaliex qalet dak li huwa importanti mhux il-kittiba bħala personaġġ pubbliku imma ix-xogħol letterarju.
U kien hemm kittieba nisa, Gloria, li baqgħu anonimi.
Jekk aħna naraw fit-tradizzjoni, pereżempju ħanerġa' nsemmi l-Ferrante, hi qalet illi saret taf illi Jane Austen, per eżempju, ippubblikati xogħlijiet tagħha anonimament u saret taf meta kellha 15-il sena biss. U ħallitilha impressjoni enormi fuqha, imma ovvjament qegħdin nitkellmu f'perjodu fejn in-nisa ma kinux magħrufin jew ma kinux rikonoxxuti bħala kittiba. Jiġifieri Jane Austen nistgħu nsemmu ovvjament, u anki s-ilejn George Eliot. Imma qegħdin nitkellmu fuq kittiba nisa mhux kontemporani, ovvjament, imma ħasset appuntu illi il-vojt illi qiegħda tikkrea billi ma tajċ mini dan il-vojt qed jintela bil-kidba. Jiġifieri hemm vojt għax ma nafux minu dan il-personaġġ, wara kollox kien hemm min qal illi Elena Ferrante huwa jew hija raġel. Nafu li hemm assenza, hemm vojt. U dak il-vojt hija jintela bix-xogħlijiet letterari.
Ħalla ddu għall-ktieb li ispira s-serja l-amika ġenjale, x'għidna l-plot.
Silin qabel ma ngħaddi għall-plot, nixtieq ngħid illi dan il-ktieb huwa l-ewwel ktieb ta' serje ta' erba' kotba fuq dawn iż-żewġ protagonisti femminili Elena, kulħadd jgħidilha Lenuċċa jew Linu, u Raffaella, imma kulħadd jgħidilha Lina. Elena biss jew Linu tgħidilha biss Lila, jiġifieri għandna żewġ personaġġi femminili u insegwu l-istorja tagħhom minn mindu jkollhom xi 7 snin, 6 snin, sakemm ma jsiru anzjani. Ma kif jibda? Ħa naraw l-ewwel ktieb l-amika ġenjale. Dan il-ktieb u anki s-serje televiżiva kif jinfeta għandna first person narrating voice illi fis-serje jiġi trasformat ġo voice-over narration. U nintaqgħu ma' Elena jew Linu illi hija anzjana tirċivi telefonata insiru nafu li mit-tifel ta' Lila u qed jgħidilha illi ommu sparixxiet. U hekk għandna l-istorja morru lura, għandna an extended flashback, għandna flashback twila ħafna. Elena jew Linu illi tirrievoka l-ewwel darba illi intaqgħu l-iskola kienu fl-istess klassi u Lila ma l-ewwel kienet tifla intelligentissima. Sa frattant ħadd ma kien jaf jaqra fil-klassi u hemm it-teacher qed turihom kif jiktbu l-ewwel ittri, kif iżommu l-kitba tkun ċara u tkun ftit lineari, għadhom ma jafux jaqra u laqas għadhom jafu jiktbu l-alfabet. Imma din it-tifla Lila ma l-ewwel taf tikteb kliem bħall-luna, ċiljeġa. Ġifieri nindunaw f'kollox kienet tibrilla żewġ titfal minn Napli, faqar ovvjament kbir qegħdin nitkellmu ftit snin wara il-gwerra u r-relazzjoni tagħhom, kif tiżvolġi r-relazzjoni tagħhom.
U dawn il-kotba kif ikomplu, Gloria?
Dawn jkomplu għaliex l-ewwel ktieb jispiċċa biż-żwieġ ta' Lila għada minorenni l-qasat għanda 18 il-sena, mish sanati spoiler, x-jiġri fi-żwieġ jew anzi fil-ċerimonja mbagħad wara fil-party, fil-reception, illi segwi il-żwieġ tagħha. X-jiġri eżattament fil-reception, tiġri xi ħaġa mhux se ngħid il-minħa tiżewweġ lanqas. Jiġifieri dak huwa l-ewwel ktieb imsegwu lil Elena jew Linu u Lila l-ewwel nintaqgħu magħhom meta jkunu għadhom fl-iskola elementari u mbagħad jikbru jsiru adolescenti. Il-ktieb jieqaf meta jkunu tnejn li huma adolescenti. It-tieni ktieb Storia del Nuovo Cognome ikompli eżattament fejn jispiċċa l-amika ġenjale U dejjem hemm din il-rivalità dawn huma żewġ titfal illi bejnietom hemm rapport spekulari jaraw lil xulxin, pereżempju, lila tara l-linu u l-linu tara l-lila fija nifissa hemm rapport spekulari. U mħabba dan ir-rapport spekulari hemm ukoll ħafna rivalità u anki ħafna ejra imhemm ukoll affett straordinarju. It-tielet volum storja di kif fugge e di chi resta għaliex waħda minnhom moħħa biex titlaq minn Napli. L-inu donna hemm xi forza ġo fiha ċentrifuga, trid titlaq miċ-ċentru, mentri lila marbuta u li hija intelligentissima, anki l-inu intelligenti ferm, imma lila għandha xi ħaġa li verament iddistingwiha, jiġifieri waħda hija iktar ċentrifuga u l-oħra ċentripeta. U mbagħad l-aħħar ktieb ta' din is-serje, Storja della bambina perduta, dan huwa ir-raba' ktieb. U dawn iż-żewġ nisa adulti tant differenti, il-ħajja għall-avul jawma is-separaw, il-ħajja terġa' ġibhom flimkien.
Ħaniqfu għall-waqfa qasira mużikali u wara nkomplu bid-diskussjoni tagħna. Program edin niddiskutu is-serja televiżiva taljana L-Amika Ġenjale. Gloria, min kiteb is-serje u min id-dirġija?
Mela, din interessanti ħafna. Is-serje id-dirġija, ir-reġista, ferm importanti, Saverio Costanzo, imma kitiba ma tliet scriptwriters oħra, waħda minnhom hi Elena Ferrante, issa inti tista' saqsini iltaqgħu jew ma ntaqgħux. Qatt ma ntaqa' magħha. Lanqas Saverio Costanzo, lanqas l-script writers l-oħra, imma kien hemm skambju jgħid Felice, skambju jiġifieri kostanti ta' emails mhu iddikjara illi assolutament.
Qatt ma ntaqgħu.
Qatt ma ntaqgħu. Ma jafx min hi. Lanqasu, ġifri, għana naqra l-anonimat taħħa u din is-serje ġiet ippreżentata l-ewwel żewġ episodji fil-festival fil-Mostra del Cinema ta' Venezia tas-sena li għaddiet u mbagħad intwera wkoll fuq it-television.
Imma attendiet din jiġifieri?
Jekk attendiet.
Ħadd ma jaf.
Ħadd ma jaf. Għandu mnejn kienet hemm għal fil-pubbliku imma ħadd ma jaf. Vera intriganti, din intriganti għaliex inkiteb ħafna fuq l-anonimat, nasbu ftit il-kittib, aħna meta nagħtu witch lill-artist, se tinfluwenza b'xi ċertu maniera. Immaġina, artist kontemporanju, kittib, kantant, illi qatt ma naraw witchu, ma nafux minu jew min hi, kasb. Uniku.
Miktar qed toħloq isa sensazzjoni, hekk?
Assolutament.
Sejkun parti mill-marketing ukoll.
Eżattament, eżattament. Din hija parti ukoll mill-marketing, eżattament, għaliex hi unika. aħna kollha kemm huma l-kittieba nistgħu nmorru fuq internet nagħmlu Google search jitla wiċċhom. Mentri di, ma nafux assolutament min hija, min qal għandi pereżempju kollegi tiegħi jalmu Napli jiddikjaraw illi jafu min hija imma wieħed jgħid isem, l-ieħor jgħid isem ieħor. U kif qed tgħid int? Hija wkoll strateġija. Tista' wkoll tinterpreta bħala strateġija. Tista' wkoll tifhem għax meta bdiet tikteb. I ma kienx taf li sa ssir. Ġifieri daqset jew forsi kienet indunat, għax vera kittieba straordinarja. Imma interessanti, iva, hija wkoll marketing strategy, indubjament jien hekk naħseb ukoll għaliex hemm atmosfera enigmatika, ħafna drabi hemm papers sħaħ, rajt artikli sħaħ fuq l-awtur u l-anonimat. Interessanti tistudja l-anonimat ukoll. Ġifieri, iva, għandek raġun.
Interessanti. Ir-rapport bejn iż-żewġ protagonisti.
Mela, ir-rapport bejn iż-żewġ protagonisti. Kif konna din ngħidu qabel, dan il-ktieb jirrigwarda rapport appuntu bejn żewġ tit-tfal li mbagħad isiru adolescenti, adulti, anzjani. Illi hu interessanti hawnhekk sa nikkwota review illi ħarġet fuq il-Guardian ta' Lisa Allardyce u tajt jekk aħna naraw il-letteratura kemm għandna personaġġi femminili imma il-ħarsa iħarsa ta' raġel. Dak li jagħmlu interessanti dan il-ktieb u l-fatt illi il-ħarsa hi totalment femminili. Din l-awtriċi anonima x'tagħmel tuża l-first person narration għandna lil-linu, linu tirrakkonta l-istorja tagħha u r-rapport ma' din it-tifla lila. U kifatt hemm ħafna affett imħabba imma hemm ħafna wkoll rivalità u hemm ħafna ejra. Ġifieri r-rapport ta' bejnietom aħna bil-mod il-mod naraw kif jiżvolġi dan ir-rapport. Allura li jkun hemm ċertu diffidenza bejnietom u mbagħad titwielet rabta illi assolutament ħadd ma jista' jkisser.
U kemm il-episodju hemm Gloria f'din is-serje?
F'din is-serje fl-ewwel serje hemm 8 episodji. Jiġifieri fejn is-soltu meta aħna nitkellmu fuq film adaptation u hemmhekk qed tara l-ewwel volum. U l-ewwel volum u naraw kemm il-paġna 327 paġna. Issa biex nittrasponu dan il-ktieb ġo film. Dejjem hemm il-problemi tax sa tħalli għaliex dan huwa ktieb pjuttost twil. Il-fatt li jiġi trasport fuq l-iskrin televiżiv fi 8 episodji, 8, jiġifieri qegħdin ngħidu kull episodju jisu xi 55 minuta, allura jirnexxielu jidaħħal ħafna ħafna dettalji interessanti tara kif romanz jiġi serialized illi huwa proċess pjuttost differenti mill-adattament ta' romanz ġo film. Issa is-serje 8 episodji illi naraw dill-attenzjoni dejjem qed timbena bil-mod il-mod.
Gloria, ġifri hawnhekk qisu għandna bej 7 għal 8 sigħat.
Iva,
il-pass huwa wieħed partikolari.
Illi huwa interessanti illi il-pass huwa rallentat jekk nqabluh ma' trasposizzjoni ta' romanz ġo film, jiġifieri għandu opportunità din is-serje tidħol verament fl-interjorità ta' dawn il-personaġġi. Nitlu verament fil-ħsibijiet, fl-ejra, fil-rivalità, fl-imħabba u fl-istess ħin imdawrin bosta personaġġi oħra, jiġifieri għandna, u hawnhekk rajta wkoll minn għalija f'Liza Allardyce li tajt minnaħa għandna isu soap opera b'ħafna personaġġi, imma minnaħa l-oħra għandna l-attenzjoni fuq l-interjorità ta' dawn iż-żewġ tit-tfal illi ġejjin mill-familja Cerullo u ġifieri Lila Cerullo u il-familja Greco, Elena Greco li kulħadd jgħajjat jew isejjaħ Lenu. Imma mbagħad hemm, pereżempju, personaġġ interessanti u Donakil Karacci. Dana daw żewġ tit-tfal, dana kien qisu il-boss tan-neighborhood u dawn iż-żewġ tit-tfal fl-immaġinazzjoni tagħhom jarawh bħala xi stregone, xi saħħar illi għandu poteri maġiċi jew unitlu jiġifieri f'dimensjoni fantastika tal-fairy tale. Jiġifieri iva, il-fatt li huwa twil daqshekk jagħti opportunità lill-script writers kif ukoll ir-reġista jitlu iktar fl-interjorità ta' dawn iż-żewġ tit-tfal.
U meta huwa ambjentat Gloria u għetinna wkoll li Napli, però Napli forsi tgħidilna naqra li ma parti wkoll.
Iva, Napli f'qira dik li nafu hija Napli wara l-gwerra, wara t-tieni gwerra dinija, jibda fl-erbajnijiet jiġifieri u jibqa' għaddej sal-lum sa żminijietna. U hija Napli ma kif kont qed ngħid fejn verament hemm faqar kbir anke mill-ħwejjeġ sa frattant kollox huwa gris. Il-palett kromatiku huwa interessanti. Kollox huwa drab bl-Ingliż, kollox jisu bla kulur.
Kien hemm xi aspetti li laqtuk?
L-aspett illi wieħed mill-aspetti anzi, illi l-iktar laqatni u appuntu il-palett kromatiku, il-kulur. U fil-boxet ta' DVD hemm intervisti mal-set designer u mal-costume designer u jitkellmu appuntu kif ridu jikkreaw set u anki kostumi illi huma grizi, suet, imma hemm ħafna tonalità tal-iswed, mhux kollu iswed skur, hemm iswed skur, iswed iktar ċar, iswed iktar maħmuġ.
Skala differenti.
Eżattament, skala differenti. U l-atmosfera hija atmosfera joħroġ propju il-faqar, ma fl-istess ħin hemm il-vitalità ta' dawn iż-żewġ tit-tfal. U sensazzjoni oħra, it-trap. Naraw ħafna drabi trap jgħaddu l-karozzi, tfal jitfaw il-ġebel l-xurxin, jitħamġu.
U r-reviews x'qalu, Gloria?
Il-reviews kollha kienu ferm pozittivi. Kemm il-reviews tal-ktieb u kemm il-reviews tas-serje. Jiena rajt is-serje darba, pratikament binge viewing f'weekend. U mbagħad irġa' bdejt naraha. Għaliex mat-tieni darba ovvjament dejjem tosserva affarijiet differenti. U mbagħad bdejt naqra l-ktieb. Kont qed nimaqrajtux l-amika ġenjale. Mbagħad bdejt naqra l-ktieb. U indunajt il-problema kemm nitkellmu fuq għall-problema ta' lealtà. Hemm ħafna elementi ta' lealtà permezz tal-voiceover. Narration, per esempio, jibda il-ktib stamattina mi ha telefonato Rino, ho creduto che volesse ancora soldi e mi sono preparata a negarglieli. Ma lui l'insiru nafu, me la, e li hem first person narration fil romance, u dana jiġi trasmess bil voice over narration ta' Linu. Linu li tirċivi telefonata minant Rino. Rino minu, Rino u t-tifel ta' Lila. Lila sparixxiet. Dawn huma żewġ nisa anzjani. Jiġifieri Ma l-ewwel nitlu permess tal-voice over. Interessanti, l-voice over qed noqgħod nara l-impartijiet jużaw mir-rumanz hemm lealtà assoluta ma fl-istess ħin hemm anki dak illi nsejħu infedeltà għax bil-fors għax inkella tkun trasposizzjoni isha postcard.
Nerġgħu ngħaddu għal Elena Ferrante, barra romanzi, tikteb xi ġeneru ieħor?
Ij tikteb ukoll artikli jiena kont qed insegwiha ħafna. Fu fl-artikli taħħa, għamlet sena, tikteb fil-Guardian, kull ġima, issa waqfet, ħanamel riferiment għal l-aħħar artiklu illi kitbet, it-12 ta' Jannar fl-2019, ġifri xarejn ilu, u tajt, dal-eżerċizzju ħajispiċċa hawnhekk, jien tajt li l-nifsi sena sħiħa. Jiena qatt ma kont għamilt xogħol bħal dana, kont imwerbra b'din il-weekly deadline għax il-fatt li trid tikteb kull ġimgħa u anke meta ma jkollokx ħabtit trid issib argument ġdid huwa impenju ovvjament kbir anke hawnhekk huwa impenju biex insibu films illi huma ta' ċertu interess u qalet kella ansja kbira imma l-ansja irnexxiela teliba għala għaliex tieħu gost tikteb. U tkompli titkellem ukoll fuq il-mekkaniżmi narratoloġiċi u tirringrazzja wkoll il-qarreja tagħha li segwuha għal sena sħiħa u mbagħad tgħid xi ħaġa interessanti. Qalet illi tikteb din il-kolonna kienet effettivament u ħanikwota a permanent exposure of fragments of myself. Kienet tagħti il-pubbliku biċċiet frammenti tagħha innifisa. Ġifieri alla volja hija anonima fl-istess ħin kienet tagħti aspetti tagħha innifisa.
U bejt dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna ċina xena, aħna nkunu magħkom bħal-mġu għaf l-istessin, minn kempu s-FM grazzi li segwejtu dan il-programm, insegwikom.